Γεια σας, είναι το 122ο επεισόδιο εσείς ΜΑΠ, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σκρένια.
Και είναι το τελευταίο επεισόδιο της 5ης, 6ης, 10ης σεζόν του εσείς ΜΑΠ.
Τρίτης, νομίζω.
Μάλλον βιάζουμε λίγο. Είναι βασικά το τελευταίο γιατί θα πάμε διακοπούλες.
Τον Αύγουστο λοιπόν δεν θα έχουμε SS Map.
Όλο
θα
τον Αύγουστο.
Συνεχίσουμε τον Σεπτέμβρη.
Ναι. Για κάποιες αυτό... περιορισμένες εμφανίσεις. Αλλά δεν ξέρω, θα το πούμε τώρα ή όχι.
Τι εννοείς, Στέλιο?
Εννοώ ότι εντάξει.
Στέλιο.
Everything that has a beginning has an end.
Ο Στέλιος ανακοινώνει τη διάλυση του SS Map, κυρίες και κύριοι, σε live μετάδοση.
Αρχίσαμε
λίγο πριν
καλά
τις διακοπές, για να μην προλάβει κανένας να αντιδράσει.
Οκ, okay, εντάξει, απλά ήθελα να πω ότι κατά τον Οκτώβρη, μάλλον, Νοέμβρη...
Το επόμενο επεισόδιο, by the way, θα είναι 4 Σεπτεμβρίου.
Αλλά το κατά τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, μάλλον θα πάω στρατό, οπότε για 9
θα
μήνες θα με
κάνουμε SS Map από το στρατό. Θα παίρνεις άδεια τη μητική.
Όχι ρε, από το καροτηλέφωνο του στρατού. Εγώ θα κάνω live, ξέρω εγώ, σύνδεση.
Σιγά μην είσαι και στο τάγκ, ας πούμε, και είσαι και το τηλέφωνο το δορυφορικό,
ας πούμε. Κάνω τη μανιβέλα. Οκ, εντάξει. Ας πάμε όμως στα θέματα της
εβδομάδας.
Ναι, ήταν πάρα πολλά.
Πάρα πολλά. Γιατί ο κόσμος δεν είναι σαν την Ελλάδα που κάθε καλοκαίρι πέφτει ανάσκελα σαν την κατσαρίδα και δεν δουλεύει, δεν κάνει τίποτα. Τρέχουν οι εξελίξεις. Και θα ξεκινήσουμε με τους Ολυμπιακούς. Ναι. Οι οποίοι Ολυμπιακοί ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Είδαμε
την Παρασκευή είχαμε την
ceremony.
Τελετή έναρξης, η οποία ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς. Έδειξαν λοιπόν οι Άγγλοι πράγματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά βρετανικά σύγχρονα. Όμως, δηλαδή ξεκίνησαν από την βιομηχανική επανάσταση και μετά.
Είχαμε λίγο rolling, είχαμε λίγο την
Μπερνίσλι. Είδαμε.
Είχαμε Carl
μουσική, Dickens. Πολύ μουσική, γιατί
πολύ μουσική.
Μουσική είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την
Beatles.
Αγγλία. Και όχι μόνο. Μέχρι και punk ακούστηκε, ξέρω εγώ. Ήταν πολύ έτσι φαντασμαγορική η έναρξη.
Ήταν ωραίο, okay.
Δεν ήταν τόσο φαντασμαγορική όσο ήταν, ξέρω, του Πεκίνου, όπου
είχε
3 εκατομμύρια Κινέζους,
ναι.
Καλά,
και
κάνανε ταυτόχρονα τα δύο πράγματα. Αλλά είναι λογικό.
Ήταν θέμα της ποσότητας περισσότερο.
Ήταν πάντω πολύ εντυπωσιακή, ειδικά στην αρχή. Έμοιαζε πολύ φάση Lord of the Rings, ρε παιδί μου, εκεί που βλέπω τα γρασίδια και τα.
Απλά
τέτοια.
Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να φανώ πολύ υποκειμενικό κτλ. Η biased. Πιστεύω ότι το 2004 είχα μια πολύ καλή opening ceremony, το οποίο θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερη, ένα-δύο κλικ καλύτερη από αυτό που είδα στο Λονδίνο. Όχι με το context, όσο με το πώς ήταν ενορχιστρωμένα όλα τα πράγματα. Αισθανόμουν ότι είχε περισσότερη συνοχή στους
ειδικιά
μας. Αλλά και πάλι δεν με χάλασε αυτό που είδα. Δηλαδή μου άρεσε έτσι που βάλαν και σύγχρονα στοιχεία και παλιά στοιχεία.
Εντάξει, ναι, δεν
και δείξανε, ρε παιδάκι μου, δείξανε ουσιαστικά πράγματα τα οποία ξέρουν όλος ο κόσμος στην Αγγλία. Ας πούμε, δείξανε τον James Bond που. Ίσως σε κάποια άλλη χώρα να μην ήθελε να φανεί, γιατί ήταν τόσο εμπορικό κομμάτι. Ναι. Ξέρω εγώ, να πέσει
υπήρξε
η βασίλισσα στο Αλεξίπτωτο.
Υπήρξε μια αλφαδόση αυτοσαρκασμού
ναι,
αυτό.
Ναι.
Ήταν ωραίο, ήταν αστείο.
Για Άγγλους ήταν αστείο.
Στη φάση που άρχισε να παίζει, ξέρω εγώ, το Chariots of Fire και βγαίνει ο Mr. Bean, απλά σκάσαμε στα γέλια με το όλο κόνσεπτ, ας πούμε. Ναι. Σκάσαμε στα γέλια. Το θέμα με τις τελετές έναρξης είναι ότι κάθε φορά είναι διαφορετικές και κάθε φορά καταλαβαίνεις κάτι για τη χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς από εκεί και κάθε φορά μαθαίνεις κάτι από εκεί. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε μια τελετή και να πούμε ότι ήταν άχρηστη. Για μένα απέτυχε στο να συνδεθεί με το αθλητικό πνεύμα. Δεν είχε τίποτα να δείξει σχετικό με τον αθλητισμό. Τίποτα. Αλλά είχε πολύ ωραία μουσική. Είδαμε πολύ ωραία πραγματάκια το που μας έκανε και χαμογελάσαμε, ας πούμε. Είχε παντού references διάφορα, ξέρω εγώ. Ήταν πολύ ωραίο.
Έχετε καλή φάση. Να πούμε επίσης ότι.
Έχουν ξεκινήσει οι Ολυμπιακοί τώρα κανονικά.
Βλέπεις.
Όχι, δεν προλαβαίνω.
Εγώ ήταν
και επίσης έχω και μια τηλεορασίτσα κάπου.
Είδα λίγο χθες το βράδυ, κολύμβηση. Ούτε καν θυμάμαι τι έγινε.
Ναι. Εμά του Ολυμπιακού πάντα. Είδαμε, πάντα
έτρωγα
κοιτάς,
και έβλεπα. Λέω,
οκ,
κατέβει το φαΐ.
Ναι.
Okay, χρυσό. Okay, ναι. Παγκόσμιο ρεκόρ. Εντάξει, πήγε τι έγινε.
Τέλος πάντων.
Να πούμε ότι έγινε τώρα το κουτσομπολίστικο θέμα. Έχουμε κάποια προβλήματα εκεί με το NBC και το Twitter και του Ολυμπιακού. Βγήκε, λέει, ένα ανεξάρτητο δημοσιογράφο. Θα το δείτε το βασικά το όνομα στο link που δίνουμε. Και τέλος πάντων έλεγε κάποια πράγματα για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων από το NBC. Να πούμε ότι το Twitter με το NBC έχουν κάνει συμφωνία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, share content όλες τις παπαρίτσες. Και τέλος πάντων άρχισε να κάνει κάποια, να ασκεί κάποια πολύ έτσι δυσμενή κριτική για το NBC.
Για την κάλυψη του NBC.
Και είχε φτάσει σημείο να δώσει publicly και το email ενός από τους δύο τέλος πάντων head journalists που κάλυπταν τους Ολυμπιακούς. Με αποτέλεσμα να στέλνουν όλοι ο κόσμος τα παράπονα του εκεί πέρα. Οπότε τι έγινε, το Twitter πήρε, επικοινώνησε με το NBC και τους είπε: αν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που σας λέει αυτά τα πράγματα, κάντε file ένα complaint μέσα από το Twitter για να το κάνουμε ban.
Να.
Και έγινε αυτό. Και μετά εκ των υστέρων μαθεύτηκε μέσα πάλι από το NBC ότι ναι, το Twitter μας είπε να το κάνουμε, να κάνουμε φάλι το complaint.
Το οποίο είναι περίεργο, γιατί το Twitter γενικά δεν ανακατεύεται στα tweets.
Όπως φάνηκε όμως, το Twitter ανακατεύτηκε, γιατί
Ξέρω, αυτό τους πείραξε. Έχουν γίνει τόσο και τόσο tweets τα οποία
γιατί
είναι.
Γιατί όμως τους πείραξε, γιατί ουσιαστικά είχαν κάποια συμφωνία με το NBC. Ναι. Οπότε αυτό, αν τους χαλούσε το πάρτι, σου λέει: μπορούμε να το κάνουμε ban. Και για να με φανεί ότι κάνουμε ban εμείς στο Twitter και που πάει η δημοκρατία.
Ναι.
Που κάνουμε μέσα από shady routes, τέλος πάντων, και φάνηκε τελικά πώς έγινε και προφανώς έσκασε σαν φούσκα το όλο πράγμα και έγινε χαμός. Όσο να είναι, προβληματίζεσαι. Δηλαδή, λες τώρα για ποιο λόγο να ανακατεύεσαι τόσο πολύ.
Εντάξει, το Twitter είναι μια εταιρεία. Κάνει κάποιες συμφωνίες. Λογικό είναι να θέλει να τιμά αυτές τις συμφωνίες και όσο περνάει από το χέρι του να προσπαθεί να τηρούνται οι όροι, ας πούμε.
Ναι, αλλά υποτίθεται το Twitter ως μέσο πλέον, γιατί μου φαίνεται έχει φύγει από τα πλαίσια της εταιρείας. Είναι ένα μέσο το οποίο είναι παγκόσμιο αναγνωρισμένο πλέον. Υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε και υπάρχει για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει τις ιδέες του ελεύθερα. Εντάξει, προφανώς με κάποια συγκεκριμένα όρια. Δεν μιλάμε για spamming και μιλάμε για flaming και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κατακριτέα. Αλλά μιλάμε για, ας πούμε, π.χ. δεν πιστεύω ότι έκανε κάτι κακό αυτός.
Ναι, δεν είναι τόσο κακό, δηλαδή, για να γίνει ban, ας πούμε. Αλλά...
ακόμη και αν γινόταν το ban, θα μπορούσε να γίνει τη σωστή οδό. Δηλαδή, να έλεγαν, ξέρω εγώ. Να υπήρχαν πολλά file complaints, ξέρω εγώ, στο Twitter και μετά να γίνονται το ban. Αλλά τώρα να γίνει από το Twitter μέσα να υποκινήθηκε είναι τέλος πάντων λίγο περίεργο. Anyway.
Είναι, ναι. Το Twitter σιγά σιγά
δείχνει τον άσχημο
δείχνει, αυτό. Ναι, δείχνει την corporate πλευρά του και αυτό ξενίζει πάρα πολύ τους χρήστες, γιατί οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε το Twitter καθημερινά και το θεωρούμε πλέον, όπως είπε ο Στέλιος, δικαίωμα ουσιαστικά να το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή είναι αγαθό.
Είναι όπως είναι το νερό και.
Όπως το νερό και το ρεύμα, ας πούμε.
Να πούμε τώρα για το μεγάλο νέο της εβδομάδας από την Apple. Είναι η έκδοση 10.8 Mountain Cougar Lion Mac OS X.
Mountain Lion Cougar.
Cougar. Ουσιαστικά κυκλοφόρησε.
Και την. Τετάρτη.
Ναι, και μέσα σε τρεις μέρες έκανε 4 εκατομμύρια downloads.
Ναι, ήταν το πιο επιτυχημένο macOS μέχρι στιγμής. Το πιο επιτυχημένο release μέχρι στιγμής. Εντάξει, κάθε φορά κάνει όλο και περισσότερα. Ναι, ναι.
Να πούμε ότι εγώ και εσύ το βάλαμε. Και...
εγώ το έβαλα στο laptop, δεν το έχω βάλει ακόμα στο μεγάλο. Δεν είδα, αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα γενικά. Ουσιαστικά μου φάνηκε περισσότερο σαν να βάζω ένα update, software update. Patch, ναι. Και όχι σαν να
ήταν
βάζω ένα
μικρό. Ήταν 4 γίγα.
Ναι,
και να πούμε 4 γίγα είναι.
Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Ουσιαστικά έγιναν κάποιες βελτιώσεις. Ναι. Έχουμε τον Safari, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έχουμε Notification Center. Έχουμε περισσότερο integration.
Δέσανε πιο πολύ
με
όλα
το
αυτά.
iCloud.
Το Messages, ας πούμε, με βολεύει πάρα πολύ πλέον. Το Reminders χρησιμοποιώ.
Ναι. Κάπως αυτά δηλαδή μπορεί, εφόσον δεν τα ψάξετε, μπορεί και να μην τα δείτε. Εγώ, επειδή δεν έκατσα να το ψάξω ιδιαίτερα, το Safari χρησιμοποιώ περισσότερο. Το Safari είδα ότι είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο. Δεν είχα. Επειδή έκανα μια μίνι ανεβάθμιση στο λάπτοπ και έβαλα ένα SSD την προηγούμενη εβδομάδα, πριν όμως βάλω τον SSD, είχα βάλει το Mountain Lion και μου φάνηκε ότι ήταν πιο γρήγορο.
Ναι.
Δεν είχε.
Γενικά
δεν
φαίνεται
θέμα,
ότι
δηλαδή.
Είναι πολύ stable αυτό το release και δεν έχω δει κανένα να παραπονιέται. Ξέρω ότι το στυλ. Ναι. Έβαλε Mountain Lion και το ρογρασάρι. Είναι ίσως από τα πιο stable releases τα οποία
ήταν αρκετά stable και ίσως επειδή δεν έχει τόσο κοσμοϊστορικές αλλαγές.
Ναι, αλλά και πάλι μιλάμε ότι το Mountain Lion μπορείς να το καταστήσεις ως λειτουργικό εκ νέου, δηλαδή fresh install. Και πάλι είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Δηλαδή αυτό με προβληματίζει. Το κάνανε πολύ καλό.
Ναι.
Και να πούμε ότι είναι 15 ευρώ. Δηλαδή είναι. Γελία τιμή για ένα καινούριο λειτουργικό, γιατί δεν παίρνεις απλά το update.
Κάντε
μπορείς
βέβαια
το
τώρα τον πολλαπλασιασμό και βρείτε 4 εκατομμύρια χρήστες επί 15 ευρώ.
Εντάξει, ναι, okay.
Ένα ωραίο.
Apple δεν έχει να.
Ένα ωραίο χαρτζηλικάκι βγάλανε στην Apple. Κάτι θέλαμε να πούμε άλλο, νομίζω, για το Mountain Lion. Ναι, θέλαμε να πούμε για το Safari X, που όπως είπα είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Τι έχει, έχει καινούργια, το καλύτερο, έχει καινούργια μπάρα πάνω, αυτό που έχει και το Chrome τόσο καιρό και αυτό που υπήρχε και στο Safari αλλά με τη βοήθεια plugin.
Ενοποιήθηκε βασικά έχει το search bar με το...
Ναι, οπότε μπορείτε, δεν υπάρχει search bar ξεχωριστό, μπορείτε να κάνετε search στο Google κατευθείαν από εκεί πέρα. Επίσης έχει, το Tab Exposé νομίζω το έχει πάντα, δεν το έχει, ναι.
Όχι.
Δεν το έχει, το Tab Exposé. Τέλος πάντων, υπάρχει πλέον το Tab Exposé που μπορείτε να δείτε μεγάλα thumbnails από όλα τα tabs σας. Έχει offline reading πλέον. Είχε το reading list παλιά, όπου μπορούσατε να σώσετε εκεί πέρα άρθρα για να τα διαβάσετε αργότερα. Τώρα μπορείτε να το κάνετε και offline αυτό. Οπότε, αν δεν θέλετε, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε κάτι σε φάση readability, read it later. Α, Tab Sync μέσω iCloud, αυτό είναι ωραίο.
Αυτό έχει το Google, ναι.
Ναι, το που μπορείτε να δείτε τα ανοιχτά tabs σας εγώ στο iPhone. Γενικά
πιστεύω ότι δεν νοείται να είσαι modern browser αν δεν έχεις αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτό κάνει ουσιαστικά το Safari. Παρ' όλα αυτά, εγώ εξακολουθώ να μην μπορώ να κάνω switch σε Chrome, επομένως κολλάμε το Safari και μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη έκδοση Safari που έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε, τέλος πάντων, μη φοβάστε τίποτα. Δεν έχω αντιμετωπίσει, δεν έχω διαβάσει ποθενά προβλήματα μετά την εγκατάσταση του Mountain Lion. Και να υπάρχουν κάποια προβλήματα, αυτό που χρειάζεται είναι κατά πάσα πιθανότητα να κάνετε ένα fresh install. Δεν είναι τίποτα. Βάλτε το σε ένα φλασάκι, κάντε ένα bootable disk.
Γενικά το αρνητικό είναι ότι εντάξει, μετά από ένα σημείο δεν υποστηρίζει βασικά πιο παλιά Macs. Δηλαδή ο δικός μου Mac δεν τρέχει το Mountain Lion.
Α, ναι.
Αλλά όσο να είναι, καταλαβαίνει ότι μετά από 6-7 χρόνια και να το βάλει θα πηγαίνει πολύ αργά. Οπότε. Μάλλον χάρη σου κάνει η Apple, εκτός και αν δει λίγο ότι υπάρχουν εφαρμογές που απλά δεν θα τρέχουν.
Ναι.
Επίσης να πω και στο chat, βλέπω και τα Windows 7 είναι 3 GB. Ναι, συγκριτικά με το Windows 7 είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά εγώ επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω, ξέρω εγώ, παιχνίδια του στυλ 20 GB, Diablo, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ πόσα GB.
Ναι, δεν το συγκρίναμε με τα...
Ναι, το σύγκρινα βασικά με αυτά που κατεβάζω συνήθως, ναι. Από το Steam, ας πούμε, κτλ. Οπότε τα 4 GB ήταν τίποτα να κατέβουν, και ειδικά το CDN της Apple. Πάμε τώρα στο iPhone, το οποίο προφανώς υπάρχουν πάλι φήμες. Θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πει ότι οι φήμες ήταν για τον Αύγουστο. Τώρα οι φήμες μεταφέρθηκαν το Σεπτέμβρη.
Αρχές Σεπτέμβρη όμως, 12 Σεπτέμβρη. Ναι. Μέσα Σεπτέμβρη, 12 Σεπτεμβρίου λένε λοιπόν ότι θα γίνει η ανακοίνωση του iPhone 5.
Έχουμε
που είναι πιο μακρύ.
Όλη η συσκευή πλέον φορά παρτίδα. Δηλαδή σε βιντεάκι,
ναι, βλέπεις. Βιντεάκι, φωτογραφίες κανονικά της συσκευής, η οποία υποτίθεται θα είναι το καινούργιο.
Ναι, μπορώ
iPhone.
Να πω ότι αν όντως είναι αυτό το κινητό που θα βγει το Σεπτέμβρη,
να.
Είναι αρκετά καλό το update τουλάχιστον σε form factor από το 4S. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια συνοχή καλύτερη. Δηλαδή βλέπω ότι ας πούμε, οι γραμμές στην κεραία να. Συνεχίζουν και πίσω. Από πίσω υπάρχει αυτό το grip το καλό. Έχει πάει κάτω μαζί με τα ηχιάκια και το ακουστικό.
Να.
Έχει έρθει και έχει γίνει πάνω η κάμερα με το...
Και δεν φαίνεται... Είναι,
όλα φαίνονται να δένουνε.
Ναι. Τώρα...
Το τι θα τρέχει μέσα...
Λένε ότι εκτός από το iPhone μπορεί να ανακοινωθεί ένα iPad mini. Εγώ εξακολουθώ να μην βρίσκω λόγο να βγει ένα iPad mini, αλλά τέλος πάντων η Apple ξέρει καλύτερα, φαντάζομαι.
Πάρα πολύ πάντως λένε για το iPad mini, δεν ξέρω, γίνεται χαμός.
iPad mini δεν είναι iPod Touch. Λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή κάτι ανάμεσα σε iPod και iPad.
Ναι. Κάτι μεταξύ σε iPad, ναι, σε iPhone και iPad.
Anyway, αναμένουμε στο ακουστικό μας. Λογικά μέσα στον Αύγουστο θα στείλει η Apple προσκλήσεις αν είναι να γίνει το event 12 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα έχουμε περισσότερα νέα από τις αρχές του επόμενου μήνα. Γιατί είπαμε ότι δεν θα κάνουμε εκπομπή μέσα στον Αύγουστο.
Πάμε τώρα στο Sparrow. Το οποίο Sparrow είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι πήγε.
Ξαγοράστηκε και όλοι κλαίνουν και μπουχουγού.
Ουσιαστικά τι έγινε. Μέρη από το Sparrow, τα οποία χρησιμοποιούσαν open source περιεχόμενο.
Sparrow, Farrow.
Ναι. Τα οποία χρησιμοποιούσαν, ήταν μέρη από open source άλλα projects, τα διέθεσαν στο GitHub, όχι όλο το Sparrow, αλλά μέρη από open source project, γιατί ουσιαστικά πρέπει να κάνουν conform με το LGPL.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά έπρεπε να το κάνουν. Προφανώς το link που στέλνουμε δεν είναι να κατεβάσετε το Sparrow, είναι να κατεβάσετε κάποια components που χρησιμοποιεί το Sparrow. Και αν όντως αυτά τα components χρησιμοποιείτε σε project σας, καλό είναι να τα δείτε και να δείτε πώς ακριβώς τα άλλαξαν.
Αν είστε developer, είναι γενικά ενδιαφέρον να δείτε τα κομμάτια από αυτό.
It's good.
Τι άλλο, να πούμε Microsoft. Για τα Windows, όπου υπήρξε μια απίστευτη τρολιά από τον Gabe Newell την προηγούμενη εβδομάδα.
Δικαιολογημένη τρολιά.
Ο οποίος γύρισε και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα Windows 8 για τον Μπούτσο πρέπει να είναι. Συγγνώμη.
Βασικά, εμφανίστηκε από τις λίγες πολύ, πολύ σπάνιες εμφανίσεις του Gabe Newell, του πρόεδρου εντός εισαγωγικών, γιατί μετά δεν έχει πρόεδρο αυτή η εταιρεία, της Valve.
Α, αλήθεια.
Ναι, είναι headless.
Ο
καθένας είναι πρόεδρος. Anyway, ουσιαστικά εμφανίστηκε και είπε στο Casual Connect, στο Seattle, ότι γενικότερα έχουν πονοκεφαλιάσει με το όλο θέμα που θέλει να προωθήσει η Microsoft με το Windows 8, με το Windows App Store, ότι οι εφαρμογές θα περνάνε μέσα από αυτό το gadget wall.
Αναφέρθηκε
στο interface, στο μέτρο, αναφέρθηκε και στο DirectX, το οποίο γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν έχουν ακριβώς κατασταλάξει τι γίνεται.
Αυτό το οποίο επηρεάζει και περισσότερο τη Valve.
Ναι, και ουσιαστικά είπε ότι ένας λόγος που στραφήκαμε και στο Linux και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε γυρίσει και κάνουμε αυτή την ανάπτυξη στο Linux για το Steam, είναι ότι βλέπουμε ότι τα Windows 8 μάλλον δεν θα πετύχουν και γενικότερα θα είναι ένα fail και για τους consumers αλλά και για τους developers και τους producers.
Το οποίο σκεφτείτε το λίγο βέβαια τι απίστευτη τρολιά είναι αυτό.
Αν
που
όντως είναι αυτά, έτσι πως το λέει ο τέτοιος, ο οποίος να πούμε ότι τον υποστήριξε και ο Rob Bard, ο οποίος είναι από τα κεφάλια της Blizzard.
Τα αποκάλυψε λοιπόν καταστροφή για οποιονδήποτε κινείται στον χώρο των PC. Έτρεξε, όπως είπε και στο τέλειος ο Rob Bard από πίσω, και είπε στο Twitter ότι ναι, όντως και εμείς έχουμε πρόβλημα με τα Windows 8 σαν Blizzard, ας πούμε. Υπήρξαν και κάποια write-up σχετικά με το θέμα, γιατί αποκαλεί ο Newell τόσο χάλια τα Windows 8 κλπ.
Πιστεύω ότι η Microsoft μπορεί και προλαβαίνει να πάρει πίσω κάποιες από τις αποφάσεις και ουσιαστικά να έχει μια διπλή τουλάχιστον υποστήριξη για τις εφαρμογές εκτός του App Store και να είναι λίγο πιο ανοιχτή σε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να σκοτώσει τόσο μεγάλο κοινό. Πιστεύω ότι και ήδη η Microsoft το καταλάβει αυτό. Απλά να μην το καταλάβει the hard way. Ή μην γίνουν βίστα τα
το
Windows 8.
Το θέμα είναι ότι η Microsoft με τα Windows 8 σε κάποια σημεία αντιγράφει αρκετά την Apple. Αλλά αυτό δεν θα περάσει στο χώρο των PC, γιατί οι χρήστες PC και οι εταιρείες που κινούνται σε αυτό το χώρο έχουν συνηθίσει τελείως διαφορετικά.
Τα
συμφέροντα τελείως διαφορετικά.
Έχουμε πει.
Και φαίνεται ότι η Microsoft, ας πούμε, προσπαθεί να προωθήσει περισσότερο το gaming στο Xbox και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στους μεγάλους τίτλους.
Να πούμε ότι σε ένα σημείο, σε ένα βαθμό, η Microsoft είναι αντίπαλος της Valve, με την άποψη ότι η Valve προσπαθεί να κάνει το δικό της, τέλος πάντων, όσον αφορά τα PC games, να έχει μια δικιά της πλατφόρμα. Η Microsoft έχει δικιά της πλατφόρμα στις κονσόλες. Τώρα θα προσπαθεί να το κάνει και στα PC.
Ναι.
Και η Valve από τη συμπεριά της ίσως να μεταφερθεί κάποτε και στο σαλόνι. Έτσι λένε όλοι.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι εκτός από αυτά τα πράγματα, αν σκεφτεί κάποιος εκτός της Valve και της Microsoft, πρέπει να σκεφτεί κάποιος και τους gamers και τους producers, που μιλάμε για μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων. Και ουσιαστικά να σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα, αν γίνει από τη Microsoft και προωθήσει το μέτρο interface, το οποίο εμένα ακόμη δεν μου κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει στα desktop. Δεν βγάζω νόημα.
Εγώ ξέρεις τι παίρνω από το
θα
μέτρο.
Είναι άσχημο.
Είναι ότι όλα τα screenshots που βλέπω, λέω, μου φαίνεται ότι είναι μισοτελειωμένα mockups.
Εσύ, εγώ είχα το πρώτο μου experience σε Windows 8, εντάξει.
Ναι.
Βλέπω το Windows 8 σε ένα λάπτοπ και έχω ένα ποντίκι δίπλα. Okay, και βλέπω το μέτρο interface.
Ναι.
Πρώτο πράγμα που έκανα να κάνω για να κάνω swipe είναι να πάρω το ποντίκι να πατήσω για να κάνω drag and drop. Ξέρεις, πατημένο το ποντίκι και το κάνω flap. Και πήρε ένα τάρι και το μετέφερα. Λέω πώς το μεταφέρω. Και λέει, α, πρέπει να κάνεις κλικ στα δεξιά. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν είναι intuitive αυτό για έναν χρήστη.
Και
αν δεν είναι intuitive για μένα, δεν θα είναι intuitive σίγουρα για τον casual. Και
έχει θέση, απόλυτη θέση, και μ' αρέσει και πάρα πολύ στα κινητά.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Γιατί
κολλάει
είναι
στα κινητά, φυσικά. Έχει lifestyle, όλα αυτά.
Ναι, είναι πολύ, πολύ πιο τέτοιο. Αλλά τώρα,
touch friendly.
Φανταστείτε ο χρήστης, ο οποίος είναι ο μέσος χρήστης Windows, να πιάσει να του βάλεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, θα έχει την ευκαιρία, ξέρω εγώ, να μην χρησιμοποιήσει μέτρο, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Γενικά με αυτό. Τέλος πάντων.
Από τη στιγμή που βλέπετε όμως ότι πολύ μεγάλη, τέλος πάντων,
μεγάλες
εταιρείες.
Το θέμα
ανησυχούν,
είναι ότι έχουν πρόβλημα εταιρείες όπως η Valve και η Blizzard.
Σημαίνει
ότι
το ψάξανε, πήγαν να κάνουν develop.
Με το όλο θέμα των Windows 8.
Anyway, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Θα δούμε.
Πάμε τώρα σε δύο πολύ περίεργα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Facebook
είναι
και Zynga. Ναι, εγώ θα έλεγα από μια όψη ότι είναι expected.
Ναι.
Ήταν expected. Το Facebook λοιπόν και η Zynga έχασαν αρκετά στο χρηματιστήριο. Έπεσε πάρα πολύ η μετοχή. Μιλάμε
η μετοχή
για
της Zynga's. Η μετοχή της Zynga's λοιπόν έπεσε στα 24 δολάρια, που είναι η νέα πιο χαμηλή τιμή της μετοχής, και έχω την εντύπωση ότι θα πέσει και παραπάνω.
Έπεσε 40% περίπου, 39% θυμάμαι κάπου τόσο τοις εκατό. Mm-hmm. Και βάσει αυτής της πτώσης έχουμε πλέον και investigation από την Bronstein, Jewitz και άλλων.
Για να προστατευτούν τα συμφέροντα των επενδυτών.
Ναι, γιατί προφανώς υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν επενδύσει.
Και χάνουν λεφτά αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για 30 και 40% πτώση, παιδιά, συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα πολλά λεφτά.
Και να πούμε ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή τουλάχιστον για τη Zynga, ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι.
Γιατί
ήταν θέμα φούσκας. Εσύ, η Zynga έχει επενδύσει σε ένα. Έχει επενδύσει έναν τρόπο. Δηλαδή, τουλάχιστον το βλέπω εγώ τελείως game dev wise. Στον τρόπο του ότι έχουμε ένα gambling system, fake gambling system για να κάνουμε, πώς το λένε, να έχουμε το καρότο στον παίχτη για να παίζει συνέχεια, το οποίο δεν είναι πάντα trend. Δηλαδή ήταν trend ίσως τότε που βγήκε πρώτη φορά, τζίπησαν οι παίκτες, αλλά το να το κάνεις αυτό συνέχεια και σε κάθε game σου και να βγάζεις
games πολύ κουραστικό.
Masked με τον ίδιο μηχανισμό, είναι κουραστικό και καταλαβαίνεις ότι στο τέλος ο κόσμος θα πάει σε κάτι διαφορετικό. Και να επενδύσεις αυτό όλη σου την εταιρεία και να τη βάζεις σε χρηματιστήριο, δεν πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση. Το ίδιο και το Facebook, ίσως είναι σε καλύτερη μοίρα, αλλά το Facebook πιστεύω ότι το decline του πρέπει να έχει αρχίσει να εμφανίζεται. Δηλαδή, δεν πιστεύω
βλέπεις
ότι.
Βλέπεις σημάδια decline, εσύ δηλαδή.
Δεν πιστεύω ότι ήταν το ίδιο που ήταν πριν 2 χρόνια ή πριν και 1 χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, το βλέπω ότι αρχίζουν και τα πράγματα πηγαίνουν, παίρνουν μια τέτοια. Δεν ξέρω που πάνε οι χρήστες, δεν ξέρω αν θα φύγουν οι χρήστες anytime soon, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ.
Ναι, όχι, μιλάμε για.
Η κρίσιμη μάζα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά πιστεύω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού η υπηρεσία.
Να.
Τώρα, αυτό πόσο εύκολα θα αποτυπωθεί στο χρηματιστήριο και συμμετοχή κτλ. Δεν ξέρω.
Αυτό που με εκνευρίζει με το Facebook είναι ότι έχει κάτι ταλεντάρες. Ας πούμε, έχει τον Μάικ Μάτας, ας πούμε, εκεί πέρα. Έχει κάτι απίστευτους designers. Ο οποίος προχθές αυτός ο Μάικ Μάτας, ρε παιδί μου, έκανε post ένα link ότι «Yay, φτιάξαμε τα album στο Facebook και τώρα οι φωτογραφίες στο Facebook θα εμφανίζονται όχι κουτάκια, σαν ένα μοσαϊκό με κάποιες φωτογραφίες μεγαλύτερες, κάποιες μικρότερες, ανάλογα την διάσταση της φωτογραφίας κλπ. Θα μπορείς να κάνεις feature φωτογραφίες, να τις κάνεις πιο μεγάλες και αυτά». Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα του Facebook. Εξηγήστε μου λίγο. Έχουν βγάλει το timeline το οποίο αποδεδειγμένα δεν δουλεύει.
Είδα και χθες ή σήμερα ότι βάλανε ένα νέο feature που είναι σαν το Instapaper, το read later. Στα links που στέλνουν οι φίλοι σου.
Κάποια πράγματα, ρε παιδάκι μου, τα οποία είναι broken, ξέρω εγώ. Φτιάξτε τα πρώτα και μετά βάζετε eye candy, ας πούμε.
Πάμε στα καλά νέα. Τα οποία είναι καλά νέα και για την Ελλάδα.
Πάρα πολύ καλά νέα. Δεν είναι για την Ελλάδα, γιατί η επιτυχία είναι του ανθρώπου αυτού. Και
ναι, ρε παιδάκι μου, όχι της Ελλάδας επιτυχία. Ενώ είναι ελληνική επιτυχία.
Είναι ελληνική επιτυχία, τέλος πάντων.
Είναι λοιπόν ο Βασίλης Παπάς.
CSDAS.
Κριτικός. Ο οποίος βραβεύτηκε από τη Microsoft με.
Δεν είναι κριτικό το παιδί, κριτικό το παιδί. Την Πάργα είναι.
Ναι, την Πάργα. Αλλά
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης OCSD. Τώρα είναι στο Κολούμπια, στην Αμερική. Είναι ερευνητής ασφάλειας.
Και κέρδισε σε βραβείο, σε διαγωνισμό της Microsoft που έχει να κάνει με ασφάλεια. Βραβείο 200.000 δολάρια.
Ουσιαστικά έκανε, νομίζω, μια πρόταση η οποία είναι βασισμένη πάνω στην ερευνά του, κάτι τέτοιο.
Βασικά είναι σε ένα πρόβλημα που λέγεται Return on the Ended Programming. Mm-hmm. Δεν έχω ιδέα τι παίζει με αυτά, δεν έχω ασχοληθεί.
Να.
Ουσιαστικά έχει να κάνει με ασφάλεια δικτύων. Μόνο αυτό ας κρατήσουμε.
Αλλά ήταν πολύ σημαντική επιτυχία να βλέπεις έναν άνθρωπο που μέχρι πρώτη να τον έβλεπε στους διαδρόμους του Πανεπιστημίου και να κερδίζει. Ναι, είναι 2 χρόνια πιο μικρός από μένα. Και να κερδίζει διαγωνισμό της Microsoft, ας πούμε. Νιώθεις μια αλφα υπερηφάνεια.
Εντάξει, υπερηφάνεια. Ξέρεις κάτι, αν αυτό.
Όχι, ήταν πάντα πολύ καλός.
Ναι, παιδάκι μου, αν του αρέσει κάτι, αν ένας άνθρωπος πιστεύω ότι κάνει κάτι και του αρέσει, πιστεύω ότι μπορεί να διακριθεί εύκολα. Mm-hmm. Αν κάτι το κάνεις, παιδάκι μου, και δεν θες να φτάσεις σε ένα σημείο Α και να μην προχωρήσεις παρακάτω, προφανώς δεν μπορείς να έχεις αντίστοιχες τέτοιες. Αυτός απλά το ψάχνει το πράγμα και φαίνεται. Και μπράβο του. Okay, ας πάμε στο gaming.
Ναι. Πάμε στο gaming. Βασικά έχουμε πάρα πολλά νέα για gaming και για ταινίες. Γιατί είδαμε πάρα πολλά trailers και είχαμε αρκετά νέα και από το gaming.
Αλλά ας ξεκινήσουμε με το WoW.
Να ξεκινήσουμε λίγο με το WoW, για το οποίο έχουμε ημερομηνία για το Mist of Pandaria.
25 Σεπτεμβρίου.
25 Σεπτεμβρίου, αρκετά νωρίς. Όπως είπες και εσύ, εγώ το περίμενα κατά τον Νοέμβρη.
Και εγώ, αλλά ναι, αλλά το θέμα ξέρω είναι ότι δεν κάνουν BlizzCon φέτος. Οπότε σου λέει, τα βγάζουμε όλα έτσι.
Ωραία. Οπότε έχουμε Mist of Pandaria, το
πόσο
οποίο 39-99 δολάρια, αγαπητή μου.
Θα το πάρει.
39-99 δολάρια και επειδή είμαι τελείως Blizzard Beats, τελείως όμως, δηλαδή η Blizzard
και εγώ είμαι
με
αλλά
έχει.
Δεν θα το πάρω.
His Beats, να πούμε.
Α, εγώ θα το πάρω για προφανείς λόγους.
Θα το αγοράσω γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, εγώ περίμενα αυτή την περίοδο να παίζω φανατικά Diablo. Ναι, και αυτή τη στιγμή δεν παίζω φανατικά Diablo και έχω αρχίσει να με εκνευρίζει το όλο θέμα. Οπότε θα το αγοράσω για να συμπληρώσω τη συλλογή μου. Πώς να το πούμε τώρα αυτό. Οπότε θα ξαναρχίσω.
Επίσης να πούμε ότι στην Gamescom που θα γίνει σε 10 μέρες, που φαίνεται 5-6 Αυγούστου, θα βγει και το opening cinematic του Myth of Pandaria.
Ναι, το οποίο το περιμένουμε με αρκετή ανυπομονησία. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι διαφορετικό από το Kung Fu Panda.
Έλα, εντάξει, όσο να είναι, θα είναι λίγο πιο διαφορετικό.
Δεν έχει δει τι κινήσει. Δεν θα παίζει ο Jack Black. Ναι, λοιπόν, οπότε έχουμε Myth of Pandaria τώρα τον Σεπτέμβρη. Έχουμε και Starcraft. Δεν έχουμε. Μέσα στον χρόνο θα βγει.
Ναι, ναι.
Το expansion του Starcraft.
Heart of the Swarm.
Heart of the Swarm. Επίσης, έχουμε νέα για το Baldur's Gate, το Enhanced Edition. Το
Enhanced Edition, λοιπόν, έχουμε. Βγήκε το site.
Το Σεπτέμβρη.
Το οποίο έχει πάρα πολλές
πληροφορίες. Και αυτό το Σεπτέμβρη.
Ναι.
Πολύ back to school θα έχουμε φέτος.
Ναι, γάμισε.
Από παιχνίδια.
Λοιπόν, το Σεπτέμβρη, λοιπόν, θα έχουμε κυκλοφορία και Windows και iPad και Mac OS και μάλλον Android. Δεν είμαι σίγουρη ότι το Android έχουν πει ημερομηνία. Windows θα κοστίζει. Μπορεί να το κάνει από τώρα pre-order. Θα κοστίζει $20 το 18 Σεπτεμβρίου. Mac και iPhone 9, $10 για iOS και $19 για Mac.
Ήδη τιμή με
Σεπτέμβρη, Android θα δούμε. Και να πούμε ότι έχουν ανακοινώσει ότι αυτό θα είναι cross-platform. Δηλαδή θα μπορεί να παίξει ένας με έναν άλλον, δηλαδή θα έχει multiplayer. Και ο ένας να παίζει από το iPad του και ο άλλος να παίζει από το PC του και θα είναι γαμό. Έχουμε δει τα screenshots, θυμίζουν προφανώς πάρα πολύ Baldur's Gate, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι και πιο ευκρινή και έχουν ίσως καλύτερο lighting και ίσως και καλύτερα εφέ από ό,τι μπορώ να φανταστώ.
Να σου πω την αλήθεια, τώρα έχω μπει στο mood και σκέφτομαι τώρα έτσι Σεπτέμβρη να αρχίσει να κρυώνει λίγο καιρό.
Να κρυώνει στην Κρήτη από το Σεπτέμβρη.
Τέλος πάντων, λέμε τώρα. Να αρχίσει να κρυώνει λίγο καιρό, να βρέχει, να παίζει Baldur's Gate, το ένα
στο κάτω του Δεκέμβρη σκέψτο.
Και ο άλλο το τέτοιο. Ωραία πραγματάκια.
Και ο άλλο στη Σκοπιά με το iPad.
Ό,τι να είναι.
Πάμε σε ένα νέο το οποίο δεν ξέρω αν το είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο. Μου φαίνεται δεν το είχαμε πει. Το Ouya, λοιπόν, είναι μια κονσόλα η οποία είναι...
Τι σημαίνει Ouya στα ελληνικά?
I don't know.
Κάτι σημαίνει, Ιούρια, παιδιά.
Λοιπόν, είναι ένα κονσόλα το οποίο έχει γίνει από Kickstarter Project. Είναι αυτή τη στιγμή Kickstarter Project, εντάξει. Και το Kickstarter Project αυτό ξεκίνησε έχοντας ένα στόχο $900,000.
Αρκετά μεγάλο στόχο.
Και μέσα σε 3-4 μέρες πήγε στα 3 εκατομμύρια, τώρα είναι στα 5,8.
Παιδιά, είναι κοντά στα $6 εκατομμύρια.
Και έχει άλλες 8 μέρες. Είναι ένας χαμός γενικότερα με αυτό το πράγμα, γιατί όπως καταλαβαίνεις με 6 εκατομμύρια δολάρια όλοι μιλάνε γι' αυτό. Και ουσιαστικά τι θα γίνει, αυτή η κονσόλα θα είναι αρκετά ανοιχτή και στους developers και στους hackers και σε όλους. Θα τρέχει και free games και indie games και όλα αυτά τα ωραία. Ανακοίνωσε επίσης την συμφωνία με τον live και θα τρέχει και on live. Και θα είναι τόσο μικρή ως ένας κύβος του Rubik.
Είναι αρκετά μικρό και είναι βασισμένο, θα είναι βασισμένο σε Android.
Ναι,
σαν
θα είναι βασισμένο
ιδέα,
σε Android.
Είναι αρκετά ριζοσπαστική, γιατί υποτίθεται ότι δεν είναι αυτό το κλειστό κουτί που είναι όλες οι κονσόλες. Είναι ωραίο που έκανε συμφωνία με τον Live, πούμε. Είναι επίσης ωραίο που έχουν μαζέψει 6 εκατομμύρια δολάρια.
Το Live πουλήθηκε πρόσφατα κάπου, δεν θυμάμαι πού.
Αν δεν ξέρω, εσύ τα παρακολουθείς αυτά. Είναι ωραίο λοιπόν που κάνει με το live. Είναι ωραίο που έχει μαζέψει 6 εκατομμύρια δολάρια. Μπορείτε στο Kickstarter να πάτε να το κάνετε και εσείς back.
Α, όχι, ναι. Η Sony αγόρασε τον Gaikai που είναι η αντίπαλη υπηρεσία. Okay.
Είναι αρκετά μικρό. Είναι ενδιαφέρον το όλο.
Με τρώει το χέρι μου να το κάνω back, αλλά είναι πολύ ακριβό.
Έλα, ότι... δεν είναι ακριβό. Είναι $99 ας πούμε για να πάρεις μια κονσόλα και ένα controller.
Έχω φάει πολλά λεφτά σε Kickstarter τελευταία και δεν έχω δει ούτε ένα project μόνο.
Γιατί τι έχεις κάνει back και δεν έχεις πάρει το...
Μα δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Εννοώ ότι όλα έχουν γίνει success σχεδόν, αλλά από αυτά που είναι ακόμη τα φτιάχνουν.
Ναι, ναι.
Και μου φαίνεται μόνο ένα game που είχα κάνει back πριν 3 χρόνια έχει γίνει, 2 χρόνια θυμάμαι.
Ένα doc το οποίο είχε γίνει fund από το Kickstarter άρχισε να κάνει ship αυτές τις μέρες.
Το κάνεις... Το
και
μύριο.
Όχι, δεν το είχα κάνει back. Αλλά το παρακολουθούσα που είχε μαζέψει και αυτό πάνω από μύριο. Και λένε ότι είχε βγει πάρα πολύ καλό. Και ότι δεν απογοήτευσε καθόλου. Δηλαδή είναι τέλειο.
Κοίταξε, γενικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το Kickstarter. Ότι υπάρχει περίπτωση να έχει δώσει τα λεφτά σου, να έχει γίνει successful το project. και να μην πάρει ποτέ αυτό που είπαν.
Αυτό είναι μαλακία λίγο.
Πάμε λίγο τώρα στο Borderlands 2. Το
πάμε
οποίο...
στο Steam και ναι. Πάμε στο Borderlands 2.
Το οποίο βγήκε η σελίδα του Borderlands 2 στο Steam, οπότε μπορείτε να το κάνετε pre-order από τώρα. Θα βγει 20 του Σεπτέμβρη το game.
Και αυτό το Σεπτέμβρη.
Fuck yeah. Το Σεπτέμβρη
θα γίνει
της Πόπης. Και είναι πόσο θα είναι.
Είπαμε Σεπτέμβρη, 50 ευρώ. Σε καιρό, θα βρέχει και έξω και δεν θα ξέρει.
Δεν θα γίνεται αυτό στο Ηράκλειο.
Εμείς το Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο πηγαίνουμε ακόμα για μπάνιο.
Έχεις παίξει το Borderlands 1?
Δεν το έχω παίξει εγώ, αλλά έχω δει να
παίξει. Αν δεν έχεις παίξει το Borderlands 1, μπορείς να το πάρεις τώρα, έχει 75% έκπτωση.
Αρχίζει να παίζει το βίντεο.
Α, το βγάλω 75% έκπτωση. Πού τι θες.
Αρχίζει να παίζει το βίντεο.
Είναι muted. Λοιπόν, είχανε, τέλος πάντων. Κάνει 20 ευρώ και το άλλο κάνει 50 ευρώ. Anyway, αν σας αρέσει, είναι πολύ γενικώ. Το Borderlands 1 είχε πάρει απίστευτα καλές κριτικές. Δηλαδή ήταν must play game για το Xbox, ας πούμε, τότε. Και τώρα.
Και για τα Windows. Το concept του ήταν πολύ ωραίο πάντως με το artwork και
ναι, ναι, ήταν αυτό το.
Ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι.
Το gore, το όλο.
Δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να είσαι εκεί και να το κοιτάς και να.
Και είχε loot και είχε ωραία πράγματα.
20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 49,99 στο Steam. Λοιπόν, μπορείτε να αγοράσετε και 4-pack από ό,τι βλέπω, για να το παίξετε με τους φίλους σας, που είναι 150 ευρώ.
Δύο 4-packs. Α, όχι, sorry, είχε το 2 πάντα στο
πορτέρα. Το οποίο είναι αρκετά, γλιτώνει 40 ευρώ, δεν είναι κακό. Λοιπόν...
Να πούμε επίσης μια άλλα παιχνίδια που πήρα εγώ από το Steam με ναι, το Summer Sale. Ήταν το Walking Dead Episode 1 και 2. Βασικά παίρνει το Walking Dead και είναι το Season Pass.
Αυτό είναι Adventure.
Είναι Adventure Telltale Game.
Να.
Και είναι βασικά. Δεν έχει τόσο πολύ action. Δηλαδή έχει κάποιες action σκηνές που πρέπει να πατάς. Ξέρω εγώ το πλήθο πρέπει. Αλλά έχει να κάνει τόσο πολύ με το interaction. Τι επιλέγεις στους διαλόγους. Και δηλαδή. Ουσιαστικά γενικότερα το όλο concept γύρω από το Walking Dead δεν είναι τα zombie, αλλά είναι η σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Και στη σειρά και στο κόμικ και στο παιχνίδι.
Ξεκίνησα να το διαβάσω το κόμικ. Διαβάσα τα 12-13 πρώτα. Είναι αρκετά διαφορετικό από τη σειρά. Ναι.
Στο Kindle.
Όχι.
Το έχεις paperback.
Ναι.
Θα το δω μετά.
Εντάξει.
Λοιπόν, και τέλος πάντων. Έχει να κάνει τόσο οι επιλογές που κάνεις μέσα στο παιχνίδι και αυτές οι επιλογές.
Δεν μοιάζει με το κόμικ.
Δεν έχω δει το κόμικ.
Το παιχνιδιό.
Αλλά δεν ξέρω. Είναι.
Γιατί
είναι
όταν πρωτοείδα το κόμικ.
Κομικό ζωγραφισμένο.
Ναι, όταν πρωτοείδα το κόμικ μου φάνηκε αρκετά clean το design.
Είναι αρκετά
gory.
Πολύ gore. Μιλάμε για τα γραφικά που βλέπεις στην αρχή. Λες εντάξει, και ένα χάζο παιχνιδάκι θα είναι πολύ gore. Λοιπόν, τι έλεγα, οι επιλογές είναι, πρέπει να επιλέγεις, ρε παιδάκι μου, ανάλογα την κατάσταση. Και όταν τελειώνει ένα επεισόδιο, το οποίο κάθε επεισόδιο πιάνει περίπου 2-3 ώρες, αν το παίξεις, σου λέει στο τέλος ότι τόσο τις 100 των παιχτών επέλεξαν εκείνη την επιλογή. Τόσο τις 100 επέλεξαν εκείνη την επιλογή.
Α, έλα, ρε, ναι. Ωραίο.
Και η μαλακή είναι τώρα πίστη. Ότι ξεκινάει το παιχνίδι και προστατεύεις ένα κοριτσάκι.
Ναι.
Και είναι 5 επεισόδια και έχουν βγει μόνο τα 2 πρώτα. Και ακόμη δεν έχουν βγει τα υπόλοιπα 3, το οποίο βγαίνουν, κατεβαίνουν.
Σοφία.
Όχι, αλλιώς λέγεται.
Πάλι καλά.
Τέλος πάντων, βγαίνουν, κατεβαίνουν στο Steam σου και εσύ τα παίζεις, παιδάκι μου. Δηλαδή, εσύ έχεις αγοράσει το Season Pass.
Okay.
Οπότε κατεβαίνει και το παίζεις και σκέφτομαι τώρα αυτοί, επειδή το έχουν αυτό το πράγμα που είναι σκοτώνουν καλά παιδάκια, μήπως μου σκοτώσουν το κοριτσάκι και θα συναχωρηθώ πολύ, ρε εσύ. Είναι, έχω δεθεί με αυτό. Ούτε καν θυμάμαι το όνομά του, αλλά έχω δεθεί. Ένα άλλο παιχνίδι το οποίο έπαιξε ήταν και αυτό Adventure, και αυτό περίεργο Adventure, Dear Esther, το οποίο αγόρασε και αυτό με το Summer Sale 2-3 ευρώ, ξέρω εγώ. Αυτό τι γίνεται. Δεν έχει καθόλου interaction. Το μόνο που κάνει στον κόσμο είναι να προχωράς. Ούτε καν μπορείς να πηδήξεις με το space. Απλά προχωράς. WASD και κοιτάς τον κόσμο, αντί και πατάς κλικ και να κάνει zoom λίγο. Εντάξει. Και το όλο πράγμα με το adventure αυτό, που είναι 4 chapters, είναι είσαι σε ένα νησί εντάξει, και το εξερευνάς. Και ενώ φτάνεις σε κάποιες περιοχές, ακούς ένα να διηγείται. Και ουσιαστικά η μουσική, τα γραφικά τα οποία είναι απίστευτα. Και το όλο το voice, πώς το λένε, ο διάλογος, ο μονόλογος βασικά, σε βάζουν τόσο πολύ μέσα στην ιστορία αυτή, η οποία λες, δεν χρειάζεται interaction αυτό το παιχνίδι. Είναι φανταστικό.
Ωραία γραφικά.
Έχει απίστευτα γραφικά, έχει απίστευτα γραφικά και η ιστορία σε ανατριχιάζει σε φάσεις χωρίς να σε τρομάξεις μπου, ας πούμε, φάση. Να πούμε ότι η εταιρεία που έκανε το Dear Esther ετοιμάζει τώρα το sequel και επίσης συνεργάζεται με αυτούς που έκαναν το Amnesia για το επόμενο Amnesia. Και να πω ότι αυτό το παιχνίδι θα σας θυμίσει πολύ Amnesia να το παίξει. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει τα Amnesia, αλλά δεν έγινε. Είναι.
Creepy φαίνεται.
Είναι αρκετά creepy. Δηλαδή τέτοια πράγματα βλέπεις, Αλλά ανατριχιάζει και την ώρα με τη μουσική και με τα αυτά που βλέπεις, αλλά δεν πετάγεται τίποτα. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και να ξέρεις ότι θα πετάχτε τίποτα, είναι creepy.
Μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια.
Είναι φανταστικό. Πάμε τώρα στις ταινίες.
Πάμε στις ταινίες, όπου είχαμε άπειρα νέα και εκεί αυτή την εβδομάδα. Είχαμε καταρχάς την ανακοίνωση στο Facebook. Από τον Peter Jackson ότι το
Hobbit θα γίνει
τριλογία. Γιατί λέει ο Peter Jackson, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα, θέλαμε να σας δείξουμε.
Θέλω να βάλουμε και τα appendices, ξέρω εγώ.
Ναι, θέλω να σας δείξουμε τον κόσμο όπως είναι. Τι να κάνουμε τώρα, θα κάνουμε τρεις ταινίες. Οκ, okay, το fangirl μέσα μου χαίρεται γιατί θα δω τρεις ταινίες, Hobbit, fuck yeah. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ, επειδή είμαι ενήλικας, δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ. Μήπως το κάνουν για να μας πάρουν τα λεφτά.
Ας τα πάρουν.
Βέβαια από την άλλη Peter Jackson είναι αυτός, να του τα δώσω τα λεφτά, να βγάλω και από το πορτοφόλι, να βγάλω και από το ATM να του δώσω, δεν έχω θέμα.
Shut up and take my money.
Ναι, αλλά είναι μια περίεργη είδηση.
Δεν είναι λίγο περίεργο που ξαφνικά λέει στο note, έβαλε ένα Facebook note και λέει βασικά τα είδαμε και τελικά δεν βγαίνουμε.
Ναι, επειδή είδανε λέει με τους συνεργάτες του την πρώτη ταινία και ένα μεγάλο μέρος της δεύτερης και λένε δεν τα κάνουμε μόνο τις ταινίες. Δηλαδή μου φαίνεται σαν... μου φαίνεται καταρχάς ότι η απόφαση δεν πάρθηκε έτσι εν μία νυχτή, ότι τους λέει δεν τα κάνουμε τις ταινίες. Ότι το είχαν συζητήσει πολύ καιρό τώρα. Και απλά θέλανε να δουν πώς θα βγει η όλη φάση. Να πούμε ότι τα γυρίσματα έχουν τελειώσει.
Της πρώτης ταινίας και της δεύτερης που φαίνεται λίγο.
Νομίζω ότι έχουν τελειώσει γενικότερα.
Όχι ρε.
Αφού λέει τελειώσαν τα γυρίσματα και τώρα κάτσαμε και είδαμε την πρώτη ταινία για να μεγαλώσουμε μέσω δεύτερης. Η δεύτερη είναι τώρα στα...
Ναι, αλλά θα κάνουμε και τρίτη ταινία.
Δεν ξέρω τι θα κάνουν τώρα τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι έχουν πάρα πολύ υλικό. Τρεις ταινίες Hobbit. Η πρώτη έρχεται το Δεκέμβρη.
Εμένα θα με χαλάσει προσωπικά.
Ναι, ούτε εμένα ιδιαίτερα. Απλά εντάξει, είναι κάπως περίεργο.
Πάμε στα νέα του Batman, τα οποία όπως ξέρετε όλοι δεν είναι τα νέα του Batman, αλλά είναι τα νέα της όλης φάσης που έγινε με την Aurora.
Ναι, με τον τρέλο που πήγε μέσα στο σινεμά.
Έβγαλε λοιπόν ο Hans Zimmer, ο μουσικός. Ο μουσικός συνθέτης. Ο γνωστός σε όλους τους μουσικούς συνθέτες.
Όταν μου ακούω μουσικό συνθέτη, μου έρχεται στο μυαλό, ξέρω εγώ.
Ζάμι Σέλζαρ.
Ή ο Μίμης Πλέσας, ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τι
δεν
να
με νοιάζει.
Χαριτοδιπλωμένος, είναι... κάτι τέτοιο.
Είναι ο Χαριτοδιπλωμένος. Μου είναι και ο Δάκης.
Ξέρω.
Και ο Πασχάλης. Λοιπόν, τέλος πάντων, έβγαλε ο Hans Zimmer ένα. Εσύ είσαι εποχή είναι. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
Πάμε παρακάτω.
Ωραία, πούστη. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι. Έβγαλε λοιπόν ο Χαρτοδιπλωμένος, ο Hans Zimmer, ένα μουσικό κομμάτι προς τιμή των αποθανόντων και γενικότερα των τραυματιών και τα λοιπά στο Aurora. Επίσης, το οποίο όλα τα έξοδα θα διατεθούν για αυτά τα θύματα. Είχαμε... Γιατί ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι πήγαν στα νοσοκομεία και ζήσανε, έχουν τώρα να πληρώσουν στις ασφαλιστικές, στο νοσοκομείο βασικά, γιατί δεν έχουν, αυτοί που είναι ανασφάλιστοι έχουν να πληρώσουν απίστευτα.
Ναι, λόγω του καταπληκτικού προγράμματος υγείας της Αμερικής.
Και άκουσα κάτι ότι και η Warner προτίθεται να δώσει κάποια μέρη των...
Είχαμε κάποιες ωραίες κινήσεις από την πλευρά του Batman, Ναι, ο Batman πήγε στο νοσοκομείο.
Ο ίδιος.
Ο Christian Bale και είδε τους τραυματίες.
Αν και σκέφτομαι εκείνη τη φάση του στυλ, να έχετε αυτός να του πει, να σου λέει «I'm Batman» και να του λες πού ήσουν την ώρα που ήταν ο
τέτοιος. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει η δίκη. Πώς είναι έτσι αυτός ο έρμος που έχει
εδώ έχει πάρει
ο δολοφόνος, να πούμε. Έχει δεν την παλεύει ο τύπος. Έχει ξεκινήσει η δίκη. Κάτι άκουσα ότι πήγαν οι μάρτυρες με μπλουζάκι Batman στη δίκη, γιατί όπως καταλαβαίνετε μετά από το όλο περιστατικό έγινε μια προσπάθεια δαιμονοποίησης του όλου franchise του Batman, σαν πως φταίει ο Batman ας πούμε ή ο Christian Bale ή ο Christopher Nolan.
Πήγανε με αυτό
γιατί τέτοια, για το ότι έγινε αυτό.
Πάλι καλά πήγαμε πάλι φταίνει τα games.
Ναι, σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, είναι ωραίες κινήσεις αυτές και του Hans Zimmer και γενικότερα της Warner. Καλό θα ήταν να αναλάβουν τα έξοδα των οικογενειών, των τραυματιών και των αποθανόντων. Anyway, πάμε στα trailers. Είδαμε 1, 2, 3, 4, 5 καινούργια trailers αυτή την εβδομάδα.
Τα οποία είδαμε ήταν περίεργα. Τι κάναμε πάνω σου.
Δεν ξέρω.
Τα περισσότερα trailers τα οποία είδαμε ήταν πολύ περίεργα. Το πρώτο είναι το Branded.
Το Branded. Αυτό το Branded μου θύμισε κάτι ανάμεσα σε... Δείτε Matrix. Το trailer, έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου θύμισε κάτι ανάμεσα σε Matrix, σε Existence. Κάτι,
γενικά
κάτι...
είναι ένα περίεργο sci-fi στην πραγματικότητα, με εναλλακτική πραγματικότητα.
Παίζει με το concept των brands, δηλαδή
και λίγο Inception,
ίσως, ναι, ίσως λίγο. Μπράβο, έχει και λίγο Inception. Παίζει με το concept το branch και πώς οι εταιρείες διοικούν τη ζωή μας, ας πούμε, ή πώς την καθοδηγούν. Είναι επιστημονικής φαντασίας, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει τις σχετικές της υπερβολές, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον και το imagery μου άρεσε, δηλαδή η φωτογραφία, το πώς δείχνανε
και τα επίσης διάφορα. Το trailer είναι γεμάτο με RFI, με QR codes, οπότε αν έχετε κινητό με QR reader, QR code
τα
reader,
οποία όπως είπε ο Χριστέλης δουλεύουν, επομένως τσεκάρετε τα, έχει ενδιαφέρον.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο περίεργο τρέιλερ.
Cloud Atlas.
Αδελφή Wachowski. Με πρωταγωνιστή, θύμισέ μου, ένας πολύ γνωστός.
Tom Hanks.
Tom Hanks, ναι, μπράβο. Και γενικότερα το τρέιλερ αρχίζει χαλαρά. Βλέπεις εκεί μια γαλέρα μέσα σε μια θάλασσα.
Χάλι Μπέρι, Σούζαν Σάραντον.
Βλέπεις λοιπόν κάποια φάση medieval και λες εντάξει, θα δω κάτι σαν Pirates of Caribbean, παιδόμως. Και αυτό πράγμα
ξεκινάει. Καταρχάς να πούμε ότι το τρέιλερ είναι 5-6 λεπτά. Ναι. Είναι πάρα πολύ, είναι extended trailer. Ναι. Ξεκινάει και λες είναι μία ταινία ερωτική κομεντή, ας πούμε. Δραματική ερωτική ταινία.
Κάτι είναι, ας πούμε.
Και εξελίσσεται και βλέπεις μέσα την Παντόρα. Κάτι εξωγήινους. Κάτι
μελλοντικά πράγματα.
Που είναι σαν Ινδιάνοι. Κάτι άλλα που
γενικά,
είναι.
Γενικά, από ό,τι μπορεί να φανταστώ, εξελίσσεται σε πολλά διαφορετικά σύμπαντα και διαφορετικές ζωές, κάτι τέτοιο.
Κάτι στο μέλλον που είναι όλοι Κινέζοι για κάποιο λόγο δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, γίνεται ένας απίστευτος χαμός. Μπλέκουν 4-5 ιστορίες μαζί. Φαίνεται όμως ενδιαφέρον το κόνσεπτ και παρόλο που είναι 5-6 λεπτά, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς παίζει με την ταινία. Επειδή έχει να δείξει ουσιαστικά σκηνές από 5 διαφορετικά πράγματα.
Για άλλο, πόσες ώρες θα βλέπεις την ταινία.
Δεν καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα αποφύγω να δω άλλο τρέιλερ, γιατί μου άρεσε το κόνσεπτ.
Θα γίνει κάτι στο Προμήθειος πάλι.
Ναι, αλλά δεν θέλω να γίνει στο Προμήθειος. Θα αποφύγω να δω άλλο τρέιλερ. Ωραίο φαίνεται. Τώρα θα βγει τον Οκτώβριο.
Ναι.
26 Οκτωβρίου στην Αμερική. Από το πουθενά μου βγήκε αυτή η ταινία, μου άρεσε.
Πάμε σε μια άλλη ταινία, η οποία. Ναι. Silent Hill Revelation. Είναι μάλλον το sequel του Silent Hill, δεν θυμάμαι αν λεγόταν κάπως, που είχε βγει πριν 6 χρόνια.
Νομίζω ότι υπήρχε και δεύτερη ταινία.
Α, δεν το έχω δει καμία του. Anyway, αυτό βασικά από ό,τι κατάλαβα συνεχίζει την ιστορία εκεί που την άφησε.
Ναι.
Γιατί παίζει και ο.
Το Silent Hill, να πούμε ότι ήταν σχετικά καλό για thriller.
Ναι,
πολύ καλό.
Παίζει ο Sunbeam.
Ο ποιο?
Sunbeam.
Ο μπαμπά Στάρκ.
Μπόρομιρ, ναι. Ο μπαμπά Στάρκ παίζει. Ο γιο Στάρκ παίζει ο Τζον Σνόου.
Τι γίνεται, ρε παιδιά.
παίζει το μισό cast. Anyway, η ιστορία βασικά συνεχίζει. Ουσιαστικά το κορίτσι έχει μεγαλώσει, πηγαίνει στη σχολείο και ξαφνικά βρίσκεται μέσα στο Silent Hill πάλι και γίνεται τη Πόπη.
Mm-hmm.
Γενικά μου αρέσει όλο αυτό το feeling που βγάζει.
Τα βγήκε σε 3D να πούμε.
Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά βγάζει ένα πολύ ωραίο feeling το Silent Hill, το οποίο δεν το βλέπω σε άλλα θρύλ. Δηλαδή έχει ένα δικό του στίγμα, ρε παιδάκι.
Βγάζει κρυπίλα,
ναι, κρυπίλα
το Silent Hill. Δηλαδή είναι αρκετά creepy και ενώ αυτό που βλέπεις δεν είναι ίσως τόσο τρομακτικό ή δεν είναι τόσο γκόρι. Είναι αρκετά creepy για να σε αναπτυχιάσει.
Δεν είναι και λίγο γκόρι αυτό που βλέπεις. Ενώ βλέπεις το Pyramid Head, ξέρω εγώ, να...
Να κάνει τι, ας να πούμε. Να σέρνει το τέτοιο του, ας πούμε.
Το τέτοιο.
Το...
Πολύ creepy.
Το τσεκούρι του. Δεν είναι creepy απλά. Δεν είναι, θέλω να σου πω, αειδιαστικό ή κάτι τέτοιο.
Πάμε σε μια άλλη ταινία η οποία είναι περίεργη. Περίεργο τρέιλερ, περίεργα πράγματα. Life of Pi. Life of Pi, λοιπόν. Το Life of Pi είναι ένα βιβλίο το οποίο το είχα στο ντου να διαβάσω εδώ και κάτι αιώνες. Δεν το διάβασα φυσικά ποτέ. Και προφανώς περίμεναν οι άλλοι, τους λέει δεν θα το διαβάσει, ας βγάλουμε ταινία.
Ναι, ναι, μωρέ.
Βγήκε λοιπόν η ταινία. Θα βγει η ταινία. Το τρέιλερ μπορείτε να το δείτε από τώρα. Περίεργα πράγματα γίνονται.
Ωραίο φαίνεται. Μ' αρέσει, είναι σαν παραμύθι.
Σαν το Κοθραπάλι, δεν μοιάζει αυτό.
Επειδή είναι ειδός ο άνθρωπος, μοιάζει τον Κοθραπάλι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αν είναι δυνατόν, τι ρατσιστικά είναι αυτά που λες. Τέλος πάντων, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, η όλη φάση
αρκετά σουρεάλ.
Πολύ περίεργα, έτσι τα χρώματα είναι πολύ ωραία.
Σαν παραμύθι, ναι, φαίνεται. Τελείως σαν παραμύθι. Ναι. Εγώ δεν έχω διαβάσει το
βιβλίο. Περιμένω να δω και άλλα τρέιλερ να καταλάβω περισσότερα πράγματα. Γιατί αν νομίζουν ότι θα δω το διαβάσω το βιβλίο, γελιούνται.
Γιατί μου αρέσει τέλειο, γελιούνται.
Για πάρα πράγματα διαβάστε.
Το 50 Shades of Grey.
Τι είναι αυτό.
Καλά, δεν ξέρω, το ξέρει.
Πάμε τώρα στο James Bond trailer, το οποίο είναι κλασικό
το
James Bond
το
trailer.
Το σήμερα, ναι.
Mm-hmm.
Σήμερα.
Ένα δίλεπτο, τρίλεπτο trailer, το οποίο δείχνει αρκετές σκηνές από την νέα ταινία Skyfall.
Δείχνει ουσιαστικά τον κορμό της υπόθεσης, που δείχνει... είναι ότι το James Bond...
το κυνηγάνε περίπου.
Να τον σκοτώνουν, αλλά αυτός προφανώς δεν πέθανε κλπ. Εκεί θα κινηθεί η ταινία.
Ναι, μην σας πούμε άλλα spoilers.
Τι σχόλια, καλέ. Αυτά δείχνουν και στο trailer.
Anyway,
φαίνεται πολύ ωραίο. Μου άρεσε. Ναι, φαίνεται ο κακός, ο οποίος είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
Δεν πρόκειται να θυμάμαι ποτέ το όνομα.
Μου άρεσε πάρα πολύ το concept, αν και είναι λίγο το τριμμένο. Μου άρεσαν τις κοινές δράσεις, πολύ ωραίες. Σε κάθε ταινία μου αρέσει όλο και περισσότερο ο Ντάνιελ Κρέγκ σαν James Bond. Γιατί...
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρέσει ο Ντάνιελ Κρέγκ.
Ναι, θα ήθελα να τον δω πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει το φλέγμα του, ρε παιδί μου, αυτό το βρετανικό, το οποίο του πάει, παρόλο που είναι...
Το βρετανικό φλέγμα πώς μπορεί να έχει ένας μπρατσαράς ξανθός γαλανομάτης κατά είναι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι Άγγλοι που ξέρω δεν είναι έτσι, αλλά εντάξει και σε με όμως, ούτε και οι περισσότεροι Έλληνες που ξέρω είναι σαν το Λεωνίδα από τους 300, δεν κάνω έτσι.
Τι Έλληνες ήταν ο ηθοποιός. Α, καλό, Παουρόρα.
Λοιπόν, οκ, okay, τι έλεγα. Ναι, όχι, ωραίο, μου άρεσε το Skyfall. Είναι η πρώτη φορά που ίσως σκέφτομαι, ναι, θα τη δω αυτή την James Bond. Εγώ βαριέμαι γενικά James Bond τις καινούργιες ταινίες.
Ναι, κι εγώ. Αλλά James Bond θα τη δω ούτως ή άλλως. Πάμε στις ταινίες που είδαμε. Είδες μια ταινία που
λέγεται... Είδα ταινία.
Λέγεται επιτέλους. Χέσερα. Επιτέλους. Δεν έψαξες πολύ να πεις ταινία που λέγεται Χέσερα.
Την είχα πάρα πολύ καιρό στα Two Watch.
Τι είναι, για πες. Κάτι μου λέει ότι είναι γερμανική.
Λοιπόν, ναι, είναι γερμανική. Λοιπόν, η ταινία... Η ταινία λέγεται Χέσερ, βγήκε το 2010. Πρωταγωνιστή ο Τζόσεφ Γκόρντον Λέβιτ. 500 Days of Summer.
Inception
κλπ. Λοιπόν, κάνει έναν ροκά παύλα μεταλά. Η όλη ταινία είναι τη δεκαετία του 90, κάπου εκεί. Υποτίθεται τότε κλείσατε. Και είναι για ένα παιδάκι το οποίο αποκτά έναν unlikely φίλο στο πρόσωπο αυτού νου. Γιατί είναι ένας μεταλλάς με τα όλα του και είναι ένα παιδάκι σε μια δύσκολη κατάσταση το οποίο βρίσκει αυτόν σαν φίλο. Είναι ενδιαφέρον το concept. Εγώ βέβαια άλλα περίμενα από την ταινία και από το τρέιλερ και άλλα συνάντησα μετά. Δηλαδή, εγώ περίμενα αλλιώς να τελειώνει. Μου φαινόταν ότι από το τρέιλερ είχα καταλάβει κατευθείαν το κόνσεπτ της ταινίας. Τέλος πάντων, νομίζω είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Sundance Festival. Έχει 7,1 στο IMDb. Δεν είναι ταινιάρα. Είναι μια ευχάριστη δεν είναι. Είναι μια ταινία η οποία όμως αξίζει.
Και μόλις μας είπες, γίνεται στο
τέλος. Αξίζει να τη δεις. Όχι, δε. Όλη η ταινία είναι έτσι. Δεν βρίσκεις πουθενά. Έχει αστεία, αλλά. Το όλο τέτοιο είναι λίγο μπλικ.
Okay.
Ναι, της βάζω κι εγώ ένα 7 στο Χέσερ. Πολύ καλό.
Εγώ από την άλλη είδα μια πολύ ευχάριστη ταινία. του Σάσα Μπάρον Κόχεν.
Κόχεν, μωρέ.
Κόχεν. The Dictator, ο Δικτάτορας.
Για πες, καλό.
Περίμενε η ταινία να ήταν πιο κάφρικη. Περίμενα να ήταν φάση Μπόρατ. Δεν ήταν τόσο κάφρη και σε κάποιες φάσεις ήταν λίγο. Έκανε κοιλιά. Δηλαδή δεν το περίμενα αυτό από τον Σάσα. Συνήθως κρατάει ρε παιδάκι μου το ενδιαφέρον σε όλη την ταινία, αλλά σε κάποιες φάσεις η ταινία ήταν λίγο. Στυλ, οκ, το τραβήξατε λίγο. Ναι, τι κοπέλι.
Βλέπω κάτι στυλ από τον Μπρούνο, Θεέ μου, αυτό το παιδί.
Γενικά η ταινία είναι. Μην περιμένετε πολλά. Καλύτερα να μην πάτε σινεμά να τη δείτε. Είναι φάση 6.
Και είναι φάση.
6 στα 10.
Λοιπόν, ο Σάσα Μπάρον Κοέν τον έχω για πάρα πολύ. Αυτή τέτοια δεν είναι πολύ.
Αυτός δεν είναι του Playboy. Όχι, ο Χέφνερ. Όχι.
Όχι. Δηλαδή, ξέρω ότι είναι ταλαντούχος. Ξέρω ότι είναι ταλαντούχος σαν ηθοποιός. Δεν μου αρέσει καμία ταινία του.
Καμία.
Μ' αρέσει όταν εμφανίζεται σε άλλες ταινίες.
Ποιες ταινίες?
Στο Hugo, ξέρω εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ.
Εμφανίστηκε στο Hugo.
Ναι, είχε ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Ναι, το έχω δει.
Δες το, ας πούμε. Μας δεν το είδαμε το Hugo, ρε. Χαζόσε.
Το έχω δει παιδάκι με το Hugo.
Α, καλά. Wow. Τέλος πάντων, ναι. Πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μου αρέσουν οι ταινίες του και μου αρέσει όταν παίζει άλλες ταινίες.
Okay.
Θα παίξει και στο Le Miserable. Τι λες.
Όχι.
Τι λες. Τώρα αντιλήφθηκα εγώ ότι κάνει το Βασιλιά Τζούλιαν στο Μαδαγασκάρι. Τώρα το χορεύω. Καλά, όχι στα ελληνικά, μ' αρέσει να χορεύω.
Βγήκε το Μαδαγασκάρι 3.
Ναι, όχι, θα βγει, βγήκε. Βγήκε το Μαδαγασκάρι
3. Τώρα.
30 Αυγούστου βγαίνει στην Ελλάδα.
Δεν βγήκε.
I like to move it.
Αυτά από το 122ο επεισόδιο σας μα...
Ναι, παιδάκια μου, κόλλησε το στόμα. Αυτά είχαμε να σας πούμε.
Season finale, λοιπόν.
Ήταν αρκετά πάρα... Αρκετά πάρα. Ήταν αρκετά τα θεματάκια σήμερα. Ελπίζουμε να σας αφήσαμε με μια καλή, έτσι, γεύση.
Σχεδόν 50 λεπτά. Σεζόν.
Και μη στενοχωριέστε που θα σταματήσει το MC's Map.
Θα τα πούμε από το Σεπτέμβρη πάντως.
Ναι, θα το επόμενο επεισόδιο μας είναι νομίζω 4-5 Σεπτεμβρίου, είπαμε, δεν ξέρω. Οπότε την πρώτη τρίτη
ανανεώνουμε
του
το
Σεπτεμβρίου.
Για το
οπότε
φθινόπωρο.
Θα τα ξαναπούμε τότε. Να περάσετε πάρα πολύ καλά στις διακοπές σας και να ξεκουραστείτε.
Καλά μπάνια.
Και ακόμα και να μην πάτε πουθενά, να ξεκουραστείτε και να μην κάθεστε μπροστά στον υπολογιστή.
Και καλά μπάνια. Bye bye.
Γεια σας. Yeah.